vecākais dēls bija tā kungāts izstāvums un tas kungs tam likumiet. Un jūtas atzījumā ebja savu brājas jūs un viņu pārkās vainas par sīnu, lai tavu brāli būtu pēcstācēja. Bet unens, zinājums, ka tie nebūs viņa pēcstācēja, ja savu brājas jūs iedams, izkaisīja zemē, lai nevestos pēcstācēja viņa brāli. Bet tam kungam nepatika, ko tas darīja, un viņš likumiet arī viņam. Un jūtas atzījis savu
darbojās, kā viņš veido savu tautu. Šajā tas stāstā par Jēkabu 12 dēliem. Mēs lūksim, lai tie darbojās mums vienu ar savu vārdu. Kungs, tie ieroči, ar kuriem tu darbojies mūsu dzīvē, nav miesiski, bet viņi ir garīgi. Var uzvarēt mūsos pašam neticību grēku ar savu svētā gara zobenu, to svēto vārdu, kungs, to mūsu vietu, tāpat kā tu radīji no nekā. kārtā mēs šajā psalmā sākumā lasījām, tu sacīji un viss radās, tāpat arī tu runā un mūsu dzīvēs rodas tā garīgā dzīvība tās. Bet mēs mūsu lietu arī tagad radi mūsu garīgu īstu pieķeršanos, atgriezīšanos no viss, kas ir tev svešu, no grēku, no pasaules un pieķeršanos tev īstu. Īstu mīlestību pret Tēvu savas sirdīs. Tikai Tavs garsts ar Tavu vai var paliek, mēs lūdzam to. Tikai Tavu tagad arī dari mūsu dzīvēs, mūsos kā draudzē, ka mēs visi skatāmies, kā Tu veidos savu draudz, Tēvs. Mēs lūdzamies, lai darbojies ar nevi iedāc ar savu vārdu, Dievs, no palma dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Nu, ko mēs šodien turpinām sēriju par otram mūzes grāmatu, par šim pēdējām nodaļām, par es mēs šo saucam par Jāzeps stāstu. Pagājuši reiz atcerēties, mēs lasījām, kā Jāzeps saņem atklāsmi no Dieva, kad viņš būs valdnieks Eģiptē, kad caur viņu daudz tauts, kas izglābtas. Mēs parasti šo uzskatām par Jāzeps stāstu, bet tad pēkšņi šeit ielaužās stāsts par otru brāli par Jūdu. Un viņš ir šeit pat komentētāji, ko es lasīju komentētājos dažus, ka tas ir tāds netīšām šis te pārārums noticis. Bet cer to Dievs mums pasaka vienu lietu, ka šis stāsts nav tikai par Jāzepu. Šis ir visdieva tautas stāsts. Kā Dievs veidos un kā viņš vienas izmaina šajā pasaulē, pēc jums esmu mūsos pārmaiņas. Kā šajā pasaulē notiks pārmaiņas? Kā Dievs maina šo pasauli? Un tad mēs arī individuāli skatīsimies, kā Dievs pārmaiņa mums. Šeit viņš mums parāda, kā Dievs darbojas savā tautā. Un atcerieties, varbūt pagājušās trīs sabīgās nodaļas sākumā. Bija spicācīts, ka šie ir Jākaba ģimenes cilvēks. Šeit ir runa par visu Dievu tautu. Un tikai par vienu jāzaka, kā Dievs glābi pārmaiņa savu tautu. Un kā viņš vienas izlaiņa šajā pasaulē ar savu tautu. Un tāpēc šeit mums ir dots jūdzes stāsts. Jo mums jāsaprot, kad pirmā mūsu grāmata tiek dot tautai, Dievs ar atklāsmi mūsu dažā grāmata tautai, kas iziet no Ēģiptes zemes. Viņa nāk no Ēģiptes zemes no verdzības, un viņa ir iespējās absolūtajā zemē, un viņš viņiem pasaka, redziet, kas jūs esat. Lūk, jūs saknes, lūk, kā Dievs darbās, lūk, kā Dievs jūs veidojas kā tauta. Tiem ir viegli, kā ģimenes stāstiem, ko viņi stāstīt, par simts reizes dzirdēt, ka viņus atkal atkārtojās, un visi jau zina, ko viņi beigsies, bet tas ir tas veids, kā viņš Dievs veido un uztur savus tautas izlēt. Tad nezinu, jums ir kaut kāda ģimenes stāsti, jūs sapulcējaties, un tad aiziet stāsts par veco tēvu, tad aiziet stāsts par veco mātu. Visi jau zina tos stāsts, bet tā ir vajag, ne jūs dzirdēt tāds, ko jūs atcerties. Es zinu, ka mūsu ģimenē vienmēr bija tāds stāsts par kaut kā tāpēc bija reģionā, no kur viņš dezertē, kā viņš gadu dzīvoja palodzes, sienā bija caurums uztaisījis palodzē, kā viņš slēpās, un pēc tam, kā viņš aizbēja uz kurzem, un tur ir viltus vārdu, viņš ir no citu tēvu vārdu, viņš nebija legalizēties, kā mēs tēvu ziemā ar manu vecumāti, maz viņš brauc rakavās no LDS uz kurzem projām, kā viņš tur karvīrā apstādnē, kā viņi tur veda, tur dzimšana, nu, Un tas tās, un visi jau iepriežina, ar ko viņi beigsies. Visi zinot, zinot to stāstu, bet tagad no tos identitātes. Un šeit mums arī ir stāsts, kur uzdevums bija stāstīt izrēlkotē, kas viņi ir. Stāstīt izrēlkotē, kā Dievs darbojas. Un šis ir stāsts, kontrastā tiem stāstiem, ko parasti, nu, mēs ar humoru, ar prieku, ar interesi atceramies. Es domāju, kādā ģimenē ir arī kāds stāsts, mums nepatīk cilvēki. Ir taču tāds stāsti no mūsu vecākiem, vai mūsu vecākiem lokāts, kaut kāds detaļas viņu dzīvē, ko nepatīk izcelt. Kos ģimenes sada Ziemassvētkos pie vakarīgi galda, kurš necilvēks. Bet interesanti atšķirībā no tā, ka mēs parasti varam noslēpt savu zemi Jūda. Mums jāskat, ka Izraela tauta iet uz absolūto zemi. Viņiem ir, tur, teiksim, 2 miljoni, varbūt vairāk cilvēku. Un viņš jums saka, redziet, kas ir Jūda, no kura pēc tam jaunāk ir pestītāji. Mēs jums ieliču šo te, redziet, pirmā punkta, redziet šo te pārtumā 50. Nodēļas, kur Izraela tauta zināja, ka no Jūdas jābūt jaunāk ir glābēja. No Jūdas jānāk valdniekam Jēzum Kristu, pestītāja, Mesija, jā, ir šis absolūtums beigās, 49. Nodaļā, sceptērs nezbīst no Jūdas, bet valdības izlas no viņa kājā, piekams tas Jūramāks, viņam tautas klausīs. Un Izraela tauta klausās, viņi zina šo absolūtumu, ka no Jūdas nāks pestītājs, ka no Jūdas cilts nāk Dāvids, no Jūdas cilts nāk Salamans, pēc tam no Jūdas cilts nāk Kristus. Viņi to visu zina, Izraela tev to zina. Un šeit viņi tāpat ir, bet redziet, kāds tas materiāls, ar ko Dievs stāv. Lūk ir Jūda, kuri Dievs izmanto. Kas tad viņš ir? Vai viņš ir ticības varons, mēs bieži iztāvojamies, ka Dievam darbojas tādā veidā, ka viņi dod iedvesmojošas stāstus par ticības varoņiem, par izciliem cilvēkiem. Kur mūs ietvesmos būt tādiem pašiem, bet šeit mums tiek parādīts, ka Bībele darbojas pavisam citādāk. Tas ir tās patiesība par Dievu varenību. Tāpēc mums pirmais pats arī ir Dievu varenība, ka Dievs ir tik varens un tik suverens, ka viņš izmanto visu nelabēlīgāko materiālu, bez necienīgāko materiālu. Lai no tā rēdot savu tautu, tas ir stāsts par Dievu žēlstību. Vienlaicīt Dievu visu varenību. Apsīsimies, nu kāds ir šis te, kāds ir šis te Jūda, no kā nāks valdnieki? Un tie ir tāds apsolums, ka no viņa nāks valdnieks, viņa nāks Jēzus Kristus, viņa nāks atcerēties no sākuma. Tā, bez Salamans, un samu pēstīties Kristus. Un kāds tad viņš ir? Mēs pirmkārt redzam, ka viņš nav pārāk interesēts Dievu darbā. Viņš nav pārāk interesēts tajā, jo viņa vecvēc tēvam tiek dots apsolījums, Abrahamam tiek dots apsolījums. Caur taviem pēcnācējiem tiks visas zemes cilts svētītas. Un mēs zinām, no kā stupstam par vienu no jūdus šiem te pēstītājiem, caur ko visas tautas tiks svētītas. Bet mēs esam sākumā jūtā, cik nav ieinteresēts tēmā. Viņš ir pārnoties citām lietām, mēs redzam, viņš meklēs jau meitu, es varēju savu dēlu un sievu, viņš meklēja no kanādiešiem. No citām reliģijām mēs varētu sacīt. Viņš nav pavisam nodevies tam darbam, kur Dievs grib savu ģimeni veidot. Jā. Viņš iet uz saviem tēliem meklēt meitu no citām reliģijām. Kanānieši ir kods pirmajā mūsu grāmatā. Un vispār vecajā derībā divi vienādniekiem. Tautai, ko tautām, ko Dievs izdarbējas. Jā. Bet jūti visu, ka to nerūpējas. Tālāk mēs redzam, ka šis pirmais dēls, kas viņam piedzimst, Dievs, kad viņš ir jauns, man pateiks, kas tur ir, bet viņš ir bezdīvīgs, viņš ir ļāvs. Un Dievs liek viņam iet. Tad otrs dēls, Onans, arī tur ir rakstīts, ka viņš ir pielietojis šo tā primitīvo kontracepcijas metodu, jā, lai viņa dēlam nebūtu pēcnācēts, ar kuriem jānāk šim te glābējam vēlāk. Jā. Un tas arī Dievam nav patīkami, jo viņš arī nerūpējas par to, lai šī te Dieva mīslība pasaule var piepildīt. Un jā, mirst. Un interesanti, ka tad, kad jūs uz tevi vecē derībā mēs redzam, lai būtu šeit pēcnācēji, ka brāli bija jāuzņemā šo te lomu. Un tad viņam jādod savus trešais dēls. Mēs redzam, Jūda ir akls par savu dēlu bezdievu. Viņš vaino tamā atcerēties 7. Pantā, bet piešķi jūs vecākais dēls Viņš ir atpūst, ka savu bērnu dēlu jaunu. Viņš atkal spēc savu bērnu dēlu par bezdēvību. Viņš nejūt, jā. Viņš nav nekāds supergarīgais, ticīgais, ticības varonis. Viņš atkal spēc savu bērnu dēlu. Viņš domā, ka tā kamāra mainīja. Tālāk mēs redzam, ka tamāra saprot, ka viņai šis trešais dēls netiks dots. Lai tur nāk šeit pēcnācēji, tad mums ir jāatceras vēl kaut kas nozīmē. Mums ir jāatceras, kāpēc un ko viņi tur saprast, ka šmaniek to varētu. Mēs saprotam, ka antīgajā kultūrā vecās dienas laikos sievieti, kas bija viena pat nepacēja, viņi bija sociāli neaizsargāti. Tajā laikā sievietes ekonomiskā sociālā drošība bija atkarīga no tā, ka viņai bija ģimene, pie kā viņa piederē, ka viņa bija pie vīrieši. Viņai vienmā, viņai nav pēcnācēji. Tas tajā kultūrā tas bija viss. Viņas bija ļoti svarīgi tajā laikā. Tad, kad viņi jūt, ka šis te trešais tāls vai netiks dots, viņš domā šo schēmu, ka viņi paģepsies par netiku, par prostitūtu. Tad viņi pasaka, kur jūt būs tajā laikā. Ziet, tas vēl ir insult, ko es mums tiek pateikts par jūtas rakstu šajā tā stāstā. Ka tā māra 100% zināja, kā jūda rēdējas. Tu viņš redzēs prostitūtu. Visa viņa schēma ir balstīta uz tā, ka viņa 100% zina, ka viņa tur sēpēs un izlasies par netiklu. Ka jūda noteikti viņa interesēsies. Visa schēma balstīta to, ka viņa zina tās ir jūdas, tiek atrāk sakot, jūda šeit tiek atklāts. Ļoti, ļoti negatīva gaismā. Kā milzīgs grēcinieks, kur mēdus ir Dieva darbs, kas ir aklis pret savu bērnu milzīgiem grēkiem, pret relaksēti, tas ir viņa dzīves stils, iet pie prostitūtām, ja viņa cilvēkāk nevarēja šo tas fēmu uztaisīt, jo viņa nebūtu zinājis, ka viņa būtu noteikti atsauksies. Viss tas ir plāns balstīts to, ka viņa zināja, jūda ir lūk tāds. Viņš regulāri ar ieradumu izmanšo šādas pakalpojumus. Tas ir mūsu ticības varums. Tas ir cilts galvenā, kur nāks pēstītājs. Ja kā es šeit mums jūs nepiestā pie 49. Nodaļas, šis te Dieva apsolvis pavietojums par jūdu. Tālāk, nākošā iezīme, ko mēs par jūdu redzam, ir viņa liekulība. Ir viņa dubu, mēs to redzam, ka dubu to standartu. Ja tiek atklāts, tas, ka Tamāra ir stāvoklī, ka viņa ir bijusi, ka viņa bez laulības palikusi stāvoklī. Jūta tas, kurš brīvi relaksēta, pilnīgi, mierīgi dodas pie prostitūtas, tad, kad Tamāra ir izdarījusi kaut ko, bet viņa šajā stāstā ir mums atklāta kā tāks, kas cīnās par to, lai būtu šie pēcnāci. Kāpēc arī viņai jāizgriež ar jūtas roka. Tad, kad jūta izdzem, tu būtu standarts. Viņa nedrīkst arī. Bet kā viņa reakcija ir tik ļoti pārspīlēta, jā. Tas ir ļoti smags nāvis veids, ko viņš viņiem grib jāatspārsēties. 24. Pantā jūtas sācīja izvērtiet to, lai tā tur sadedzinātu. Turpat viņš ir pats pilnīgi mierīgs par sevi, viņam nekāds atsim vispār, un tur nāk pēc iespējas dara. Viņš ir tās visnežēlīgākajā veidā viņa sadzināt. Tāds ir jūda. Tas materiāls. Tas ir tas materiāls, ar ko Dievs strādā. Pietiet cilvēku, ko Dievs izvēlās. No viņiem vietot Dievu tautu. Lai caur viņiem atcerties, piemēram, mūsu grāmatā, Dievs ir nodaļa Abrahāma, tie būs pat caur tevīm, tiks svētīts visas zemes tautas. Pat caur tavu ģimeni, tiks svētīts visas zemes tautas. Pirmkārt, tas ir stāsts par Dievu visvarenību. Tāpēc arī jums ir šis pirmais punkts. Dievu visvarenība, kas mums pasaka, ka Dievs ir tik varens, ka viņš nav vissliktākā materiālā. Var radīt pestīšanu. Viņš ņem šos te vissliktākos cilvēkus. Viņam nav nepieciešami labi spēlētāji komandā. Viņš ņem vissliktākos. Viss, kas ir nedaudz sološāk par materiālu. Un viņš ir tik varens, viņš ir izmantojis šos cilvēkus. Izmantojis savu tālotu, tā kā mēs vēlāk redzam, bet šis viss, nu, kā maigi izsakot, ir dīvainākais notikums un dīvainākais veids, kā tamār tiek pie bērna izveido dzīvi, no kuras nāk Jēzus Kristus. Matejā evaņģēlijā paskatīsieties. Ir piemēram četras sievietes. Ir atvarāts, ka viņa iziet caur vīriešiem. Tur ir sākot ar Ādamu, Abrahāmu, Jūda, Dāvisa. Un tur ir vēlāk pieņems Kristus. Un piemēram četras sievietes tikai, četras mātes. Vienā viņā ir tamā. Ar to Dievs arī jaunietrībā mums pasaka caur šo visdīvaināko, visdrakāko un visvispār nenormālāko stāstu kaut kādā ziņā. Dievs tik varens. Viņš ar to darbojās, bet to līdz ar to nesopestīšu. Tas ir stāsts par Dievu visvarenību. Otrkārt, tas ir stāsts par Dievu žēlstību. Ja mēs tiek pagājušajā reizē pārnājumi, šeit mums uz vēlreiz tiek uzsvērts. Tā ir Dievu žēlstība. Dievs neizvēlās savā komandā cilvēks, kas ir pelnījuši, kuriem ir kaut kāds labs CV, tikumīgus, labus, pelnījušus cilvēkus, ja ko mēs izvēlētos. Viņš izvēlās grēciniekus. Un ja tu gribi būt dietotā, tad ir jābūt spējām sev nolikt kopā ar viņiem. Tad ir jābūt spējām pateikt, tu zini, es arī atrodos viņu kopā. Es arī atrodos, man ir, ja man pienākās atrasties tajā pašā komandā, kur viņi. Es neesmu neko labāks. Tas ir tās par žēlstību. Vēstumē efizēšiem, es apstulis pārvas mums atklāja, tāpēc Dievs man darbās un šāk, man iesnevarētu vēlīties. Tas, ko Jānis arī sākumā par grēks un teica, ko pirms Kelversi mums ļoti iesaka šo te bukumi, man ir cer, ka viņi tur vēl ir. Viens no veidiem, kāpēc mēs kļūstam bieži vien ticīgi, vai kāpēc mēs nākam pie Dieva, vai kāpēc mēs nožēlojam grēks, vai panāk, ka Dievs mums ir parādā. Lai mums būtu kaut kas ar ko vēlīties, mēs varētu sacēt, Zinu, Dievs, es tieši tev kāpā, es tieši esmu labu dzīvi dzīves. Kāpēc man nav šīs lietas? Jā, to mēs īpaši redzam, ka mūs sākiem būt. Es tieši esmu to tā centies, es saku, es tieši nožēlēju prāks, viņš ir pazniecā kāpā, es daru to. Tāpēc tu man to nedod. Es tev varētu sakot, kas mums parād, ka mēs nedaram to Dievu pēc, vai tikai tāpēc, ka mēs gribam paklausu, bet mēs daram tāpēc, lai nebūtu kontroli ar Dievu. Šī lielīšanās ar savu nopietnēm, vai drāk nožēlošana, vai mainīšanās, bieži vien ir veids, kā nebūt kontroli par Dievu. Un Dievs pasaka, ne, jūs man nekontrolēsiet. Jums nav ko vēlēties manā priekšā. Jūs esat saņēmuši no manas žēlastību. Tu esi manā tautā, tu esi no manas tautas. Tāpēc, ka tu Mēs to pelnījis vārstu leģizēšanu, tā mums saka, mēs no labiem darbiem Dievs mums ir labs, ka mēs būtu labs darbus darījuši. Bet pēc savu žēlstības, lai nevienam nebūtu ko lielīties. Tas ir šis veids, kā Dievs mums glāb, tā ir žēlstība, tas stāsts par žēlstību. Tas stāsts par Dievu varenību, tas ir stāsts par Dievu žēlstību. Bet tad mēs arī redzam, ka Dievs nav tikai tas, kas mūs vienkārši pieņem. Ja mūsdienu kultūrā rietumos es esmu pamanījis, ka ir ļoti populāri pieņemšanas ideja. Ja mēs esam ļoti pieņemam, nu jūs taču saprotiet, jā, mēs to ikdienā. Tāpēc tu nevar pieņemt tos citus cilvēkus. Ļoti dominējuši netika tas, ka tu vienkārši pieņem neatkarīgi. No tā, ko tu dari, kāda ir tava pārliecība, kāda ir tava seksuāla orientācija, kāda tu politiski uzskati. Mūsu kultūras un augstākam vērtībam ir tolerance. Un mēs to redzam šajā stāstā. Tā ir tā, kas mūs uzvērīt un kultūras cilvēku patīk. Tolerance. Bet cik tu nebūtu slikts. Es gribam to dzirdēt televīziju šo. Pastāst mūs par savu incepts. Pastāst mūs par savu. Mēs tev pieņemsim. Un tā daļa ir šajā stāstā. Jūs saprotat? Viņa ir šajā daļā. Dievs, kā mēs slēpam, mēs nīdumāt visu stāstu pastāstu. Dievs pastāstu visu stāstu. Viņam nav tā kā problēma šis stāsts. Šeit jāredz, kā ir cilvēks manā komandā. Absolūti pieņemšana. Lai kāds nebūtu. Bet cik traks tu nebūtu. Mēs man mums tev liet. Visu laiku aicināt. Un tāda ir šajā stāstā. Tas, kā teikt, mūsu kultūrē patīk, saka, jā, tā ir žēlst. es pieņemu, kāds viņš ir. Viņas darbojas un dzīvē arī mainīt. Un tas ir, teiksim, citām kultūrām patīk. Dievas, protams, viņš gribēja mēs būt svarīgi. Ja, bet tā kultūras, kā tieši nevienmēr ir uzsver šo žēlstības ideju. Dievam, Dievam patīk izmainīt cilvēku. Bet pazaudam, varbūt tās, bet Dievas darbas pāršiem. Nevis vienā, nevis otrā, nevis trešajā, viņš to pāršiem kultūru. Un, ko mēs šeit redzam, kad Dievs, jā, viņš maina. Viņš mainīja. Mēs tieši jums esam ielikt šo te jauno tūkām, kas pie to praktis jaunajā tūkām, viņi ir uzķēruši šo ideju. Vecijā viņi tikai neskat, viņi domāja, tas ir tā vienkārši nejācu, nekrēstu uzmanību jaunajā tūkām, viņi sapuši, ka šeit ir paralēta. Ievērot uz pie tiem plantām, ka Tamāra atsūtīja šos te viņa lietas, kas viņam piederēja, lai pierādītu, ka viņš mainīgs, uz pie tiem plantām, viņi saka, palūkoja, kam pietar šis zīmogrādzens, šis mērs un šis spieķis. Lasīja uzmanīgam lasītājiem, kurš ir 1600 stāvus dzirdējušos ģimenes stāstus. Viņam jāatcerās kaut kas, kas noticis iepriekšējā nodaļā. Kad pirms, kas ir, kur vēl šie vārdi ir dzirdēt, kur tiek atsūtīts mans un teiks palūkojā, vai tu gadījumā to neatpazīsti? 37. Nodaļā iepriekšējā nodaļā, kur jūda izvēlējās, mēs ir pārdausim to morālu verdzību. Nokausim kā ziņa, saslapināsim ar asinību, sūtīsim tēlu un teiksim, palūkoju, vai tu gadījumā šo nepazīsti? Ja es jums esmu 37. Šos te, un rēpos svārbs, viņi aizstrādāja savu tēlu sacītam, to mēs atlietām, palūkoju, vai tie nav tavu dēlu svārbu, vai ne? Un ar šo te signālu, jūtam tik sacīts, tas es jūtu neatcerst vēlreiz, kad kaut kad šie te vārdi palūkoju izskanēja, tiek atsūtīts mantas, kāds ir palūkojot, tu gadījumā to neatpazīsti. Viņš ņem no Tamāra šos vārdu arī šie paši vārdu palūkojot. Tad, ja pateiks, Jūda, tu esi vainīgs. Tu tagad par viltību, tu saņem viltību, tas viss, ka tu pats viltību pielietoji. Tas viss, ka tu teici palūkojot. Ko jūs darījāt, kad jūs teicat, aizsūtījāt mantas, teicat, vai jūs palūkojot? Šeit Jūda tiek mainīts. Viņam tiek norādīts uz viņu vainu. Dievs viņu pieņem, bet viņš viņu tikpēc mīl, ka viņš viņu mainīs. Viņš viņu pārveidos. Viņš viņu pārveido savu grēksvots, tāpēc tik arī mēs tam jau to Jānis runājuši. Tas, kā Dievs mums maina, cik to, ka mēs atzīstam savu grēks. Mēs varam atzīst savu grēks tieši tāpēc, ka Dievs mums pieņem to, kāds mēs esam. Žāns Kalvins, tāpēc tas arī šis pirmais mums Žāns Kalvins sacīja, viņš kaut kā ļoti labi uzķēt savai psiholoģiju, arī kaimētījā mēs darbājās, viņš teica, mēs nekad neatzīstam savus grēks, ja mēs jau iepriekš nebūsim pārliecināt, ka mums jau piedodas. Cilvēki ar psiholoģiski kaut kāds bloks, viņš saka attaisnoties. Viņš vairs sāk samazināt Dievu standartus, viņš saka, nu, tie standarti nav tik lieli, viņi neatiecās uz visu, jā. Viņš mēs samazinām, bet Dievu prasības, vai mēs samazinām to, ko mēs esam izdarījuši, mēs sākam, es kļūdījos, es negribēju, man bija iemesli, man tevi izsākas. Mēs vienmēr vairīsimies, patiesībā atzīstam, tāpēc nevar notikt pārmaiņas. Ja nav šīs te godība, un nekāds pārmaiņas arī nevar notikt. Bet tāpēc, ka šis pirmais punkts, tu zini, ka jau ir piedodas. Kad mēs šo pie jūdas pēcināts arī, ka Jēzus Kristus ir viņa asinīgi, ka tev jau ir piedodas, ka krusts nokļo visu tavus grēkus. Es apjūtu godīgs, jā, mēs redzam jūtā šo te šo te ātu atzīšanu, jā, ka viņš pasaka, ka viņš saprot, ka viņš bija šeit vainīgs, viņš atzīst savu vainu, mēs redzam, ka sākās šīs te pārmaiņas, kur viņš 26. Saka, un jūt tos paziņot teica, tā sieviet taisnīgāk par mani, jo es neesmu Dievs šeit savu dēlu, viņš vairs to prāt nevērtētās. Mēs sākam redzēt šo te procesu sākumu, ko mēs nākošajās modeļās, Dievs mums rādīs, kā viņš maina savu tautu. Savu vainas, lai viņš viņus pieņem, kā viņi ir. Un tieši tāpēc, ka viņš pieņem, kā viņi ir, viņš sāk viņus veidot, viņš sāk viņus mainīt. Tas notiek caur grēka zemi. Mēs redzēsim, ka viņš šis te process, kas tālāk būs, ko Jāzeps ar viņu ar saviem brāļiem darīs, mēs nāstu tā, ka viņadzīs savus grēkus. Tāpēc arī tie tik centrāli ir šī te grēka dzimta, ka mēs brīvam varam atzīt. Ja mēs nezinām, kas ir mūsu piedās, mēs baidīsimies par labību. Bet ja tas, ka tu zini, ka tu esi 100% pieņems, lai kas tas mums došā, tad viņi ir iečajā tā telpā, jā, cik mums ir bail. Kā mēs tur iepraucīsim savā sirdī, ko mums bail atzīt, mums bail atzīt, ka cilvēki mums, ka cilvēki nepieņems mums, mums bail atzīt, tāpēc, ka Dievs mums nepieņems, jā. Mums nav drosmes iečajā telpā, tāpēc, ka mēs netisam, ka mums jau tiešām piedās. Bet ja mēs zinām, ka mēs jau esam nosākumā pieņem, tad mēs varam teikt, es jau esmu pieņems. Dievs zina vēl daudz vairāk nekā tu pats zini, ja tāpēc ir šis tiem okelēm ar šis teiciens, ja tu priezājies, tu esi sliktāks nekā tu domā. Priezājies. Tu esi vēl sliktāks nekā domā, tu vari priezāties, tāpēc, ka Dievs to jau zina. Un tāpēc tik svarīgi redzēt, ka Dievs pieņem šos tevi kā jūda, kā vēl citi piemēri mūsu pieņem. Tur trakāks, trakāk un vēl grūti domāties. Un pat, ja mēs sākam to atzīt, Mēs varam sākt atzīt savu grēku. Dievs arī mums ir sākt mainīt. Nu, ko? Mēs pēc kādu mirkli iesam pie vakarēdienu un tieši arī, tieši šeit paši pie tev vakarēdienu mums nedēļ man nedēļas. Es saku, ikreiz, ka jūs sanākt kopā, piemēram, nākt, kreiz, tāpēc, ka mēs tās nāves jūs nevar būt pieņemt. Ja nav kreiz nāves, nav arī tā grēku piedošanas. Viņš jau iepriekš tā pasaka. Lai tu varētu atzīt savu grēku, es tev piedalēju, kas tu nenā